Evangelija pagal Joną 9, pagal Luką 9 skyrius. Atsiverskite, ten yra mūsų tekstas. Nesvarbu, kad kartais mes taip gerai žinome, kas mes esame, bet vis vien atsitinka gyvenime taip, kad mes papuolam kartais į būsenas, kada mums reikia patvirtinimo ženklų, kas mes esame. Kad, sakykim, štai ateina toks metas ir aš kaip pastorius, aš turiu girdėti, kas aš esu iš kitų žmonių. Kad aš pašauktas, kad man jo. Ir tai yra būtina. Ne? Tas pats yra ir kitam žmogui, kad mokytojas dirba mokykloje, turbūt tie vaikai jau baigia nervus ištampyti ir jau senatvė anksčiau laiko ateina, tai visiems jis turi girdėti, kad jis yra mokytojas. Ne? Ir kuomet mes žinom, kada kažkas mums patvirtina, kas mes esam, mes tuomet žinom, ką daryti, netgi tokiu metu atrodo, kada žemė iš kojų slysta. Aš manau, kad ir Jėzus gyveno ir patyrė tokį metą, kada jis tikrai žinojo, kad jis yra, kas jis yra. Bet jam reikėjo patvirtinimo ženklų, kad tu tikrai esi tas Mesijas atėjęs į Izraelį, tu tikrai esi Dievo kūne ir jam reikėjo liudytojų ir patvirtintojų, kad jis galėtų eiti ir toliau vykdyti misiją. Atrodo, jis turėtų būti kaip geležinis, tvirtas, žinantis, bet mes raštes ir turim tokią vietą, kuri būtent kalba patvirtinimu, kas yra Jėzus ir ką jam toliau daryti. Tai sakau, šitas tekstas, jis tiek ir apie Jėzų, ir tiek apie mus, mūsų gyvenimo situacijose. Išgirsit šiandien keistų žodžių, kuriuo aš paprastai neminiu, bet taip man pasirodė, kad reikia tokiais žodžiais kalbėti. Bus tokie trys teiginiai. Maldos metamorfozė, čia yra iš biologijos pamokų žodis. Nuomenių diferencija, tai yra skirtingumai ir jo ekscelencija. Tai vat viskas labai gražiai skamba, bet reikia labai daug aiškinti. Ir negalvokit, kad jau paminėjau tos žodžius, jau nebesuprasit. Gerai, atsiverčiam Evangeliją pagal Luką, 9 skyrius. Praslinkus maždaug 8 dienoms po šitų žodžių, jis pasiėmė Petrą, Joną ir Jokūbą ir užkopė į kalną melstis. Besimeldžiant, jo veido išvaizda pasikeitė, o drabužiai pasidarė skaisčiai balti. Ir štai pasirodė du vyrai, kurie kalbėjosi su juo, tai buvo Mozė ir Elijas. Jie pasirodė šlovėje ir kalbėjo apie Jėzaus gyvenimo pabaigą, būsiančią Jeruzalėje. Petrą ir jo draugus apėmė miegas. Išbūdę jie pamatė jo spindėsi ir stovinčius šalia jo du vyrus. Šiems tolstant, Petras kreipėsi į Jėzų. Mokytojau, gera mums čia būti. Padarykime tris palapinės. Vieną tau, kitą Mozę ir trečią Elijui. Jis nesižinojo, ką kalbas. Jam tai besakant, užėjo debesis ir uždengė juos. Jiems panyrant į debesį, mokiniai nusigando, o iš debesies atėjo balsas. Šitas mano išrinktasis sūnus, jo klausykite. Balsui nuskambėjus, Jėzus liko vienas, o jie tylėjo ir tomis dienomis niekam nieko nesakė apie savo regėjimą. Tai Viešpats šitą tekstą daro mums gyvų kūnų, tikrų žodžių, suprantamų ir išgyvenamų. Daugelis iš mūsų mėgsta kalnus. Ar yra žmonių, kas nemėgsta kalnų? Nėra, visi mėgsta kalnus. Aš, čia toks klausimas, ne? Bet mes kalnus mėgstam, nes mes gyvenam lygumų šaly, mes turim jūrą ir sakom, tai yra nuostabu, bet jeigu dar kalnus turėtumėm, tai būtų fantastika, ne? Kalnuose mes dažniausiai patiriam poilsį. Atsimenu, jau prieš daugelį metų, kada jau buvau praradęs miegą ir sunku buvo, mes su žmona išvažiavom į kalnus ir po 3 dienų palsėjau. Ir nebejaučiau vargo iš šito atsibūdęs. Jaučiaus gerai. Ir kalnai man, ir polsis kalnuose tada, man atnešė pasikeitimą, gerą pasikeitimą. Atgavau džiaugsmą. toks fizinis pasikeitimas, bet aš manyčiau, tai buvo atostogų kalnuose poveikis. Ir gal kas panašų poveikį irgi turėjo, nu kažkas ten yra. Bet tas poveikis yra trumpalaikis. Kalnų poveikis yra trumpalaikis, nes grįžtam į savo lygumas, į savo gatves grįžtam. Ir Jėzus pasėmė savo tris mokinius į kalnus. Ir aš manyčiau, jis pasėmė ne tam, kad čia palsėtų nuo tos žemiškos pilkumos, nuo tų fariziejų, Romos kareivių, varguolių, ligotų. Jis ne tam pasėmė, bet jis pasėmė, kad jie nuo kalno pradėtų toliau regėti ir matyti, ir kalbu dvasinę prasme, kad šios dienos sprendimai, kuriuos mes darome su Dievu, jie turi ilgalaikį poveikį. Jeigu toliau matai savo dvasioje, tu randi ramybę ir polsį. Atsakyti tiksliai klausimą, ant kokio kalno Jėzus užkopė, nėra aišku. Yra du kalnai. Taboro kalnas, kuris yra maždaug 575 metrų aukščio, ir ten bažnyčia Jėzus atsimainimo pastatyta. Ir yra Hermono kalnas, Sirijos link. Ir porą kilometrų aukščio, ten netgi slidinėti galima. Nieks nežinom, yra tik tais spėlionės. Tradiciškai, jeigu Izraelį mes atvažiuosim, susigiu lipsim į Taboro kalną ir mes įsivaizduojam, kad ten Jėzus apsireiškia, bet mes nežinom 100%. Biblijos pasakojimuose galbūt tokie patys ryškiausi Dievo žmonės lipo į kalną. Lipo į kalną Abraomas, lipo Izaokas, Izaokas lipo nu, tėvo vedamas, lipo Mozė, lipo Izraelio seniūnai, lipo Elijas. Dabar lipa apaštalai, lipa Jėzus į kalną. Ir štai užlipus į kalną, jie ne vaizdais grožėsi, bet raštas rašo, kad jie pradėjo melstis. Ir besimeldžiant pradėjo veiksmas vykti. Evangelistas Lukas sako, kad besimeldžiant jo veido išvaizda pasikeitė, o drabužiai pasidarė skaiščiai balti. Turbūt pati efektyviausia malda, kur kas bėra dalyvauti, kad meldžiasi ir štai vienas keičiasi. Bet kaip keitėsi, yra sunku pasakyti, tik parašyta, kad keitėsi. Ir mes negalim pasakyti, kaip Jėzus keitėsi maldos metu, apart kad spindėjo. Kiti du evangelistai, Matas ir Morkus, naudoja kitą žodį, kuris paaiškina, kaip keitėsi. Ir tas keistas, sunkus žodis, kurį pradžioj minėjau iš biologijos pamokos, tas žodis graikų kalboj, Mato ir Morkus minimas, yra metamorfozei. Iš ko mes turime žodį metamorfozė? Ar čia jau sudėtinga, ne? Bet labai paprasta. Kas yra žodis metamorfozė? Tai reiškia keitimasis, virsmas. Šitas žodis yra toks. Buvo vikšras, bet praėjus laikui jis virto drugeliu. Ta pati esatis, kitas kūnas. Buvo vikšras, kas buvo kaime ir nuo kopūstų, pavyzdžiui, vikšros rankijo, ar ne tokie žali, šlykštus. Bet po to drugeliai tai tikrai gražus skraido. Va šitie tai tikrai gražus skraido. Tai yra metamorfozė. Ta pati esatis, kitoks kūnas pasikeitęs. Dabar su Jėzum vyksta maldos susirinkimas ir su Jėzum vyksta šita metamorfozė, virsmas. Iš vikšro į drugelį. Kaip Jėzus pasikeitė, būdamas ant kalno, mes šito pasakyti negalim. Tai, kas atrodė, kas turi kirmino kūną, įgavo drugelio kūną. Maždaug taip. 20-o amžiaus teologas Morgan Campbell, čia prie senųjų kartos teologų, tokių amžiaus pradžioj, jisai taip kalba apie šitą. Sako, ne šviesa jį apšvietė iš dangaus ir ne dieviškumas pradėjo spindėti. Jis pasiekė žmogiškosios būties paskutinę stadiją, nuo kurios prasideda dangiškoji egzistencija. Įvykęs pasikeitimas pradėjo jį ruošti sugrįžimui į dangiškąjį gyvenimą. Klasikinis požiūris yra, kad ant kalno Jėzus atsimainė į dieviškumą. Morganas mus trikdo kažkiek tai ir jisai sako, mąstykim toliau. Lengva pasakyti, kad jis tapo dieviškas, jo esatis ir taip dieviška, bet tuo pačiu jis buvęs kūne, jis tapo tobulai žmogiškas. Ir Morganas laikosi tos nuomonės, kad ant kalno Jėzaus virsmas tapo toks, koks sukurtas būti žmogus, tobulai žmogiškas. O po to jis vėl grįžta į tą būseną. Žinot, kai aš nuėjau į sporto klubą, dauguma jaunimo sportuoja. Nu, yra ir vyresnių tokių, nu, tobulai gražus atrodo. Ir merginos, ir vaikinai, ir raumeningi, ir sportuoja, ir matosi viską, atsisakė, raumenį sutvirtino. Bet kartais tame sporto klube yra žmonių, kur atrodo, jau tau beviltiška kažką tai pakeisti. Tu sportuok nesportavęs, jau nebepakeisi. Galbūt kontrastas sporto klubai būtų labdaros valgykla, kur žmonės ateina į labdaros valgyklą ir žmonės ateina jau sužaloti įpročių žalingų, jau veidai raukšlėti ir rankos baisios. Ir mums duotas kūnas kaip kirminas, tas, ne, kaip kirminas. Kartais mes dedame į sporto klubą, vis mėginam tą savo kirminėlį dailesnį padaryti. Kad gražesnis, kad ilgiau gražus būtų, kad geriau jaustumės. Bet jis vis vien kirminas. Ir jis kirminų kūnas mūsų mirs ir bus palaidotas ir nuleistas į 2 gylių metro duobę arba kremacijos krosnį. Čia skirtumo nėra didelio. Ir su juo baigta. Ir mums reikalingas virsmas į drugelį. Metamorfozė. Ir štai tą Jėzus ir patyrė. Metamorfozė. Ir tai ant kalno. Tai išeinant iš savo. Ir tai su malda. Metamorfozė nevyksta natūraliai. Su malda. Žinot, mes kalnų mylėtojai esame dažniausiai tik todėl, kad mums nereikia lipti kalnus. Į kalnus užvažiuojame automobiliais arba užkelia keltais. O mes susigi buvom Austrijoje, tai sumokėjom ir pakėlė į didelį aukštą kalną, keltuvas. Jeigu būtų kas nors pasakęs, lipkit, būtumėm pasakę, laiko nėra. Per mažai laiko įlipti į aukštą kalną. Bet kai keltuvu, tai mes mėgstam. Aš mėgstu. Pinigėlį sumokėjai. Ir žinot, o kaip apie tas mūsų viršukalnės, kur dvasiškai, kad mes išgyventum, kad eitume melstis, lipti ant kalno ir patirtų kaitą. Taigi laiko nėra. Gyvenimas greitas. Keltuvų dėja nėra. Va čia nėra keltuvų. Nesukūrė niekas tokio keltuvo į kalną. Duobių prikasta daug. Gali įkrist greitai. Bet į kalną keltuvo nėra. Ir kiekvienas mūsų individualiai daro savo kelionę į kalną. Be keltuvo ir be automobilio. Kalnų mylėtojų drastiškai sumažėja. Drastiškai sumažėja. Lieka keli fanatikai, kurie myli kalnus. Taip su mūsų dvasiniu gyvenimu. Taip su mūsų dvasiniu gyvenimu. Mes kiekvieną sekmadienį praktikuojam eiti bažnyčią. Tai šioks toks kalnas, nedidelis. Jeigu padarytumėm 7 ryto, tai būtų labai didelis kalnas. Jeigu 7 ryte sekmadienį, 10 nedidelis kalnas. Bet jis kiekvieną kartą lipimas tas reikalingas. Be kalno nėra permainos. Be maldos nebus metamorfozės. Be metamorfozės vikšras taip ir liks kirminas, niekada nebus drugeliu. Be metamorfozės ateitis yra kapo duobė. Nuodėmė stabdo metamorfozę. Jiems besimeldžiant, Jėzus atsikeitė, Petras, Jonas, Jokūbas liko tokie pat. Nuodėmė neduoda keistis. Buvo momentas, kada žmogus Mozė, kuris šitam apreiškime yra, jis lipdavo pas Dievą į kalną ir ten praleisdavo po 40 dienų pasninkaudamas. Ir kai Mozė nulipdavo nuo kalno, jis jau buvo veikiamas tos metamorfozės ir raštas sako, jo veidas spindėdavo, kad jis užsidengdavo gaubtuvų veidą, kad žmonių netrikdytų. Jame jau vyko ta permaina, kurią Jėzus. Bet mes kalbam apie vieną žmogų istorijoje, tiksliau apie antrą žmogų istorijoje, bet tie įrašai yra. Nuodėmė stabdo. Tai neužtenka užlipti ant kalno, neužtenka melstis. Reikia akistoton stoti su savo slibinais ir su jais kovoti. Dar vienas žodis sudėtingas - kalne. Pokalbių diferencija. Skirtingi pokalbiai vyksta ant kalno. Skirtingi pokalbiai. Ant kalno pas viešpatį yra dvi grupės žmonių. Tarp kitko, kartais jeigu kam nors kyla mintis, kad ant kalno eit pas Dievą yra nuobodu, tai čia nuobodu nebuvo. Čia tikrai nuobodu nebuvo. Čia kaip tik buvo įspūdinga, tik prieit tos akimirkos užima laiko. Pirma pokalbių tema, tai yra kalbasi Jėzus, Mozė ir Elijas. Trys veikėjai ant kalno. Atrodo, trys dvasiniai vadovai. Trys dvasiniai vadovai iš įvairių epochų. Kai kam gali atrodyti, kad Jėzus kalbasi su numirėliais. Mozė gyveno kažkur tai galbūt prieš 1200 metų. Elijas galbūt prieš 700 metų. Ir Jėzus, ne? Bet tai rodo nemirštamą. O gyvenama toliau. Ir pokalbis šiame kalne vyksta apie tai, apie Jėzaus gyvenimo pabaigą, apie pokalbį ant kito kalno, Golgotos. Bet atsimenat, pradžioj pamokslo minėjau, Jėzui reikėjo, kad kažkas patvirtintų jo tapatybę. Žmonės, su kuriais gyveno, visą laiką mesdavo iššūkius. Tai tu demono apsėstas, tai tu įrodyk, tai tu ženklą, tai tu dėdėsi, tai tu čia vaidini. Ir kai tave taip visą laik, nu, tu visą laik tai girdi, tave sekina. Ir nežiūrint, jeigu ką padarai, vis vien tave dar taip apvadina. Tai jis dabar atranda ant kalno Mozę ir Eliją, ateina susitikti ir tie sako, neklausyk, ką tau žmonės sako. Tu esi tas, kuris gelbės žmonės ant to kito kalno, ant Golgotos kalno. Ir dažniausiai taip yra, nuo vieno kalno matai kitą kalną. Ir Jėzus gauna sustiprinimą ir patvirtinimą, kad jis yra tas, kas jis yra. Jis neprisigalvoja, kad jis čia Mesijas. Jis yra sustiprinamas. Ir dažniausiai taip yra, maldoje su maldos žmonėmis tu labiau rasi sustiprinimą, kas tu esi, negu tokį nuvertinimą, paniekimą ar sumažinimą. Tai va taip. Tai ta pirmoji kalbėtojų grupė turi ilgalaikį planą. Golgota, kryžius, mirtis, prisikėlimas. Ir galimybė daugeliu žmonių turėti amžiną gyvenimą. Tai va tas pokalbis. Bet šiame pokalbėje yra ir kita žmonių grupė. Tai yra trys Jėzaus mokiniai. Petras, Jokūbas ir Jonas. Kalba kitokia. Petras, išgyvendamas šitą nuostabų dalyką, jam iškart šauna mintis, reikia pastatyti dvasinio atsinaujinimo centrą. Pradėsim nuo palapinių ir sako, jis sako, tai dabar Jėzau, pastatysim palapinės. Čia dar apsigyvens Mozė ir Elijas, įsivaizduojat, koks populiarumas dvasinio centro. Ir misija kaip ir baigta, nuostabus centras, visi žmonės trauks į Galilėją. Ir su dvasiniais išgyvenimais yra tas pavojus, mestis ant statinių, sureikšminti vietas, kur Dievas veikia, sureikšminti banaliai į pastatų. Žmonių istorija visiškai pilna šito. Mes Lietuvoje turim labai ryškų to pavyzdį, tai Kryžių kalnas, kuriame vyko nuostabus dalykai, rezistencija prieš sovietmetį, žmonės eidavo naktim, statė ir dar aš atsimenu, kai Kryžių kalno purvinais takeliais būdavo galima nueiti, o dabar ten prekybos centras šalia, asfaltuota, parkavimas mokamas, pastatė pastatą. pastatas. Petro idėjos pildosi. Ir taip mes labai mėgstam viską subanalinti. Vietoj to, kad susikoncentruoti, ką Dievas mums sako, ką jis mums nori, mes sakom, reikia įamžinti dvasinius potyrius ir kurti dvasinio atsinaujinimo centrą ir čia plus žmonės. Matot, kokia diferencija žmonių išgyvenant nuostabų dalyką. Ir visada tai bus. Įvyksta nuostabus dalykas ir žmonių nuomonės skiriasi. Vienos yra labai žemiškos ir pragmatiškos, o kitos yra labai ilgalaikės ir labai pasiaukojančios, kviečiančios aukoti savo gyvenimą. Ir dėl to tos mūsų bažnyčios skirtingos, nes mes taip skirtingai reaguojame į dvasinius dalykus. Petrui bešnekant, atrodo viešpačiui visai neįdomu, ką Petras šneka. Pažiūrėkim, tekste taip. Jums yra buvę, kad jūs kalbat, o jūs nutraukia kitas žmogus. Mane nuolatos taip vaikai daro su manim. Aš kalbu su žmona, tai nutraukia, būtinai reikia kažką pasakyti svarbiau. Tai va taip. Čia atrodo ta situacija su Petru. Petras jau dėsto mintį, kaip jis sukurs centrą, šventyklą pastatys Jėzaus atsimainimo. Ant tos minties užeina debesis, jos uždengia ir tipo, Petrai, neduosiu net tau pabaigti, ką tu šneki. Uždengia debesis ir Petras nebežino, ką daugiau sakyti, nes nebėra kam sakyti, nes nebemato nei vieno. Ir uždengia debesis ir tada ateina balsas, kuris kalba. Šitas yra mano mylimas sūnus, ne, kitaip čia yra. Šitas mano išrinktasis sūnus, jo klausykite. Šitą dalį aš pavadinčiau kalne apreiškimo eminencija. Tuo paaiškinsiu, ką tai reiškia. Kai žodis eminencija, jis reiškia, aš tą žodį girdėjau per ekumeninės pamaldas, kada yra kreipiamasi labai garbingus vyskupus arba kardinolą arba prezidentą. Tai reiškia prakilnumas, pranašumas, žodis eminencija. Prakilnumas, pranašumas, labai garbingas žmogus turi būti. Turi laimėti rinkimus arba pakilti karjeros laiptais labai gerbiamojams specialybei. Va tada gal ir gausi eminencijos pavadinimą. Ni vieno nėra čia eminencijos pagal visuomenės standartus. Ni vieno. O čia eminencija yra Jėzus, man taip atrodo. Niekas jo taip nevadina, tarp kitko. Ne. Jis yra prakilniausias, nes debesys užeina, balsas skamba ir sako, štai jo reikia klausyti, štai jo nuomonės reikia pasėti, štai į jį reikia susikoncentruoti ir centras turėti. Ta balsas sako. Ir dar ne tai, kad taip, Dievas sako, mano išrinktasis, kito tokio nėra. Bet aš prie to debesies noriu grįžti. Kas yra debesis? Tai tai, kad ant kalnų debesėlis užputė. Mokiniai vis dėlto išgyveno maldoj, užlipę ant kalno Dievo artumą, nors ir nepatyrė tos metamorfozės. Debesis jį uždengė. Atsiminkim, kad ant šito kalno buvo Mozė. Ne? Kas dažniausiai eidavo į debesį? Seno testamento pasakojimuose Mozė. Išėjimo 23 skyrius 15 eilutė, pavyzdžiui, taip rašo. Tada Mozė užkopė ant kalno ir debesis uždengė kalną. Mozė turėjo tą patyrimą, ką apaštalai. Išėjimo 40 skyrius 34. Tada debesis uždengė susitikimo palapinę ir viešpaties šlovė pripildė padangtę, kai jau palapiniai Mozė ten buvo užėjęs. Arba pranašystė į ateitį debesis darbus. Sako taip Ezechielis 38 skyriui 9 eilutė. Ateisi kaip pakilanti audra, kaip žemė dengiantis debesis, drauge su visais savo pulkais. Ir daug tautų ateis kartu su tavimi. Dievas ateis dar kaip audra, kaip debesis, su visais pulkais. Ir va debesies kalba yra tai, kad Dievo artumo kalba. Jis apgaubė tave, tu turbūt net savo rankų nebematai, nes tokia tiršta, tu tiesiog esi toj būsenoj. Ir mokiniai patyrė Dievo artumą. Po to mokiniai patyrė Dievo balsą. Ir Dievo balsą ne į vidų, bet balsu girdimą. Istorijoje krikščionybės yra daug kartų įvardyta žmonės, kurie girdėjo Dievo balsą, balso, nu, garso pavidalu. Ir jiems kalbama buvo apie paklusnumą, apie sūnaus išreiškimą. Bet svarbiausia, kad jie kreiptų dėmesį į Jėzų. Pagrindinė apreiškimo priežastis. Galvojant apie vat šitą situaciją, kai mokiniams mintyse gal šauna, reikia kartuoti lipimą į kalną, reikia melsis, reikia statinius statyti. Svarbiausia yra dėti pastangas pažinti Jėzų, nes jis yra bendravimo su Dievu centras. Nėra nieko svarbiau. Rūkas išblėsta, balso nebėra. Lieka tik Jėzus. Jėzus, man atrodo, jau atsikeitęs. Kirmino kūne. Jau nebespindinčiam, nebeblizgančiam. Ir va čia, kaip mums, ir atėjo pirmadienis. Ir atėjo pirmadienis. Ir nebėra giesmių, nebėra pamokslo. Tie, kurie atėjo į bažnyčią skirtingose miesto dalyse, savo raštinėse ar darbuose, Jėzus tu ir Jėzus vienas, toks paprastas, kurį pažinojai. Ir kaip toliau gyventi? Ne? Nežinokit, rūkai išblės. Balsai nebeskambės, nuo kalno nulipsim. Bet visa tai ir yra pasakyta, kad mes prisimintume Jėzų ir jo klausytume. Tai yra galia. Permaina. Tuo vat mes ateinam, mes nesiregistruojam į moterų pasikeitimo konferenciją, kuri vyks vasario 9. Bet mes ateinam į pasikeitimų bažnyčią, kur mes visi tokie ateinam susitikti su jo eminencija Jėzumi, kuris keičia mūsų pasaulį. Taigi, su šita istorija, kaip aš ir noriu atsisveikinti, bet ne su jos tiesa, kuri te lieka mūsų kasdienybėj. Galim kalbėti daug apie tai, kaip buvo nustebinti mokiniai, poteriai, bet dėmesys yra Jėzus. Jėzus. Kaip vienu metu šitas kalnas buvo dėl to, kad Jėzui reikėjo patvirtinimo. Taip ir mums reikia patvirtinimo ženklų. Kas mes esam? Kas mes esam? O kur kitur mes tos patvirtinimo ženklus gausim, jeigu ne kartu būdami susirinkę? Ir prisimindami, tu geriausia sekmadieninė mokyklos mokytoja. Tu juos myli, tu perki jiems, ne? Tu geriausias šlovimo vadovas. Kiekvienas geriausias yra, ne? Tu geriausias pamokslininkas, gali sakyti. Tu geriausias svetingumo žmogus. Ir mes galime tą patvirtinimą rasti. Tai nebūtinai mums tapti įžymybėmis, apie kuriuos rašo internetiniai portalai ar televizija filmuoja. Įžymybėmis mus daro Dievas, kai mes būname kalno maldoj ir susitinkam jį. Amen.